Drumul spre casă.
În camera mea, într-o seară, m-am pus în genunchi și m-am rugat așa cum știam, cu niște cuvinte foarte simple. Am zis: Doamne, îmi pare rău de tot ce am făcut până acum. Te rog ca Tu să mă ierți și Te rog ca Tu să fii acum stăpânul vieții mele. Doresc ca Tu să mă conduci, nu eu, ci să Tu să-mi conduci viața. Și așa am simțit că ceva s-a schimbat în mine.
Bine v-am găsit, stimați ascultători, la o nouă întâlnire cu emisiunea Drumul spre casă. O avem de această dată ca invitată în studio pe Eva Sghir. Ea este din Elveția, din Zürich. Este căsătorită, are 3 copii și locuiește de 7 ani în România. Împreună cu un grup de elvețieni, de fapt, ei lucrează pentru Dumnezeu la o asociație de sprijin social. De asemenea, face și misiune în închisori. Eva, în emisiunea Drumul spre casă, noi căutăm să privim la Dumnezeu care cheamă oamenii din lume, îi cheamă din întuneric la lumină și îi pune într-o relație cu El. Cum ai simțit tu această chemare din partea lui Dumnezeu?
Deci eu am crescut într-o familie de necreștini. Noi am fost 4 copii și tatăl meu era un alcoolic. El, de fapt, a lipsit de acasă. El nu era rău cu noi, nici cu mama mea. Nu era violent, dar noi am crescut fără el. Și acest lucru era întotdeauna pentru mine o mare durere când eu am văzut alte familii intacte, toți împreună. Eu am simțit lipsa unui tatăl și am simțit că ceva nu este în regulă. Într-un fel era mai liber pentru că mama mea era mai... cum se zice?
Îngăduitoare.
Îngăduitoare cu noi și ne lăsa foarte multă libertate. Dar eu întotdeauna mi-am dorit să am un tatăl care are grijă de mine. Trebuia să fiu destul de independentă, deja de o vârstă destul de fragedă, pentru că nimeni nu a putut să se ocupe bine de noi. După 15 ani, părinții mei au divorțat și noi am rămas singur cu mama mea. Eu eram o tânără, ca și toți ceilalți tineri. Mi-a plăcut viața. Întotdeauna eu am iubit viața și oameni. Eu țin minte că de multe ori dimineața m-am trezit și m-am bucurat că am o viață, că trăiesc și mi-a plăcut toate lucrurile frumoase. Mi-a plăcut întotdeauna muzica, mi-a plăcut natura, mi-a plăcut să merg la munte. Aveam mulți prieteni, mă simțeam bine împreună cu alții. Când eu eram adolescența, era la moda religiile asiatice. Și eu am început să caut în aceste religii un sens al vieții. Pentru că eu cred că asta este un lucru normal ca un tiner să caute un sens al vieții. Am citit multe cărți despre budism, oricum îmi plăcea să citesc. Am și început să fac yoga și alte lucruri, dar de creștinism nu m-am interesat deloc. Pentru că nu cunoșteam pe nici un creștin a cărui viața mi s-a părut interesantă. Pentru mine, creștinism era ceva foarte plictisitor, legat de o biserică, de o clădire, de niște oameni care merg duminica la biserică. Deci nu era ceva care eu credeam sau consideram un lucru interesant. Până la vârsta de 18 ani, eu mergeam la o discotecă și acolo m-am întâlnit cu un grup niște tineri drogați. Ei, de fapt, erau foști drogați, ca ei toți s-au întors la Iisus Hristos. Ei au venit acolo, la discoteca, au cerut voie să ne vorbească, au primit voie și au început să cânte cu ghitara, niște cântece mai moderne. Mi-au plăcut aceste cântece și mi-au și plăcut de ei, ca ei, de fapt, arătau ca unii dintre noi, cu păr lung, care era atunci la moda, cu blugi și așa ca și noi. Au mărturisit cum viața lor s-a schimbat. Au mărturisit că ei erau drogați, dependenți de droguri, de alcool, de țigări. Și prin întoarcere la Hristos, viața lor s-a schimbat. Și se vedea pe fețele lor că, într-adevăr, au avut ceva care nouă ne lipsea. Au avut o pace, o bucurie și ceva adevărat. Eu am stat acolo și inima mea a fost foarte atinsă de mărturia lor. Când ei au încheiat programul lor, m-am dus și le-am pus multe întrebări. Am vrut să știu și eu cum pot eu să vin la Isus, cum pot eu să-L cunosc pe El. Pentru că nu știam, nici nu știam cum să citesc Biblie. Ei, cu multă răbdare, mi-au explicat, mi-au dat o carte și mi-au dat și o Biblie. Și au zis să încep să citesc Evanghelia după Ioan. Lucru care eu l-am făcut după aceea, am început să citesc Biblie. Dar nu am înțeles multe lucruri. Pentru mine ca un secret. M-am dus din nou la ei, m-am întâlnit cu ei, pentru că ei erau într-un centru de resocializare. Acest centru era acolo unde eu locuiam. M-am întâlnit de mai multe ori cu ei și le-am întrebat, am vrut să știu. Și a fost unul care mi-a explicat foarte bine drumul spre viață. El mi-a zis foarte simplu, tu trebuie să îți deschizi inima, să te rogi lui Dumnezeu ca El să te ierte păcatul tău și să-L faci pe El stăpânul vieții tale. Și acest lucru am făcut singură, acasă, în camera mea, într-o seară. M-am pus în genunchi și m-am rugat așa cum știam, cu niște cuvinte foarte simple. Am zis, Doamne, îmi pare rău de tot ce am făcut până acum. Te rog ca Tu să mă ierți și te rog ca Tu să fii acum stăpânul vieții mele. Doresc ca Tu să mă conduci, nu eu, ci să Tu să-mi conduci viața. Și așa am simțit că ceva s-a schimbat în mine. Am simțit că Duhul Sfânt este acum în inima mea. Am simțit prezența lui Dumnezeu. Și de atunci am și început să înțeleg Biblie. Când citeam, acum am înțeles ce citesc. Și tot mai mult am priceput că Dumnezeu mi oferă o mare șansă să am o viață adevărată, o viață care într-adevăr merită nume viață. Și înainte trăiam, dar acum trăiam altfel. După aceea am vrut să știu mai mult despre Biblie, despre Dumnezeu și m-am hotărât să merg la o școală biblică în Germania. Acolo am stat 3 ani în această școală și am învățat multe despre Dumnezeu. Am și experimentat o vindecare în viața mea, pentru că din cauza tatălui meu eram foarte rănită. De exemplu, nu-mi plăcea să fiu o femeie, pentru că am văzut cum tatăl meu a tratat-o pe mama mea. Am avut impresie că să fii o femeie este un dezavantaj. Și eu întotdeauna îmi doream să fiu un bărbat. Dumnezeu, prin rugăciune și prin consiliere, m-a vindecat. Și mi-a dat o bucurie să fiu o femeie. Dar acest lucru nu s-a întâmplat într-o zi, acest lucru s-a întâmplat încet, de-a lungul anilor, de când sunt creștină. Din acest centru, din această școală biblică, eu am fost trimisă și în Africa și am stat 2 ani în misiune în Africa. Acolo am lucrat într-o școală, într-o biserică, am făcut școala duminicală pentru copii, am făcut cursuri practice de croitorie pentru femei și mi-a plăcut foarte mult. Și acolo din nou s-a întâmplat o vindecare în viața mea. Eu înainte nu vroiam să mă căsătoresc, pentru că aveam un exemplu foarte negativ de la părinții mei. Și m-am gândit, mai bine să rămân singura, așa pot să-L slujesc mai bine pe Dumnezeu, sunt independentă și oricum o căsnicie nu poate să fie ceva, un lucru frumos. În Africa, noi am fost în contact foarte apropiat cu cei de acolo, cu oameni. Și ei au niște familii minunate, familii mari, cu 10-12 copii. Și în această perioadă Dumnezeu m-a vindecat, nu prin consiliere, m-a vindecat prin viața împreună cu ei. Pentru că am văzut că poate să fie un lucru foarte frumos să fii căsătorit, să ai o familie, să ai copii. Și prin acest exemplu pozitiv care am văzut la africani, a intrat sau a crescut în mine dorința de a avea o familie proprie. Am venit înapoi în Elveția și nu a durat mult, aproape după un an, l-am cunoscut pe viitorul meu soț. Eu atunci am lucrat într-un centru de resocializare pentru drogați. Soțul meu a fost și el un drogat și el urmărea acest program de resocializare. Noi ne-am cunoscut în acest centru, după aceea ne-am căsătorit și am continuat să lucrăm acolo, în acest centru, cu drogații. Am avut foarte multe experiențe, foarte pozitive și experiențe negative, dar așa în totalitate pot să spun că am văzut cum lucrează Dumnezeu în viața oamenilor și am văzut cum El vrea să ridice pe cel care este foarte jos și care este foarte departe de El. Noi de multe ori am luat exemplu fiului risipitor. Acești drogați au fost ca și acest fiu risipitor. Ei au fost foarte departe de Dumnezeu. Și când s-au întors la Dumnezeu, au venit așa cum erau, murdar și plin de păcate. Dar noi am văzut cum ei au fost primiți și acceptați și iertați de Dumnezeu și cum viața lor s-a schimbat. Și soțul meu este un exemplu și am văzut în viața lui cum Dumnezeu a făcut de un dependent de droguri, de un hoț, un om care astăzi slujește pe Dumnezeu. Și acest lucru este pentru mine o mare încurajare când eu văd că Dumnezeu poate să schimbe oameni. Noi am lucrat 10 ani de zile în acest centru. Între timp am și născut 3 copii, care sunt și împreună cu noi aici în România. Și ne bucurăm foarte mult de familia noastră. Familia pentru noi este un loc unde ne simțim bine și unde simțim și prezența lui Dumnezeu. În acești 19 ani de căsătorie, noi întotdeauna am avut și alți oameni care au stat împreună cu noi, care noi am luat în familia noastră, fie drogați, fie tineri fără familie, tineri cu probleme. Noi am deschis familia noastră pentru ei, pentru că am știut din propria experiență ce înseamnă să nu ai o familie sănătoasă și ce mare lucru este că poți să fii într-o familie.
Este foarte interesant această perspectivă de viață, să iei în familia ta pe cineva care nu are o familie. Nu v-a fost groază, nu v-a fost frică să faceți gestul ăsta?
Eu cred că întotdeauna este un risc dacă te implici într-o lucrare cu oameni în general. Pentru că nu poți să eviți dezamăgiri. Întotdeauna vor fi și dezamăgiri. Dar eu cred că Isus ne-a dat acest exemplu, că El nu a fost numai un învățător, El a trăit împreună cu ucenicii Săi. El a fost împreună cu ei zi și noapte, ei au trăit împreună. Și eu cred că viața noastră ca creștin trebuie să fie ceva practic. Și foarte mult contează exemplu. Deci contează ca tu să fii un exemplu pentru ceilalți. Viața ta este o predică mai importantă decât cuvintele tale. Bine, noi am avut tot felul de experiențe. Experiențe frumoase și oameni cu care și acum mai suntem în contact, dar și alți tineri care au ajuns din nou la droguri, care au ajuns din nou în închisoare, care au ajuns din nou pe stradă. Nu ai niciodată o garanție. Dar Dumnezeu ne-a chemat să împărtășim viața noastră, pe care El ne-a dat-o, de fapt, să împărtășim această viață cu alții, care au nevoie de o dragoste visibilă și palpabilă și mai mult au nevoie de mai mult decât numai de niște cuvinte frumoase.
Am vrut să te mai întreb, care este perspectiva pe care o oferiți acestor tineri, să zicem, pe care îi luați? Le spuneți că veți sta cu noi un an sau mai mult? Până când țineți pe cineva în casă?
Deci, noi această lucrare am făcut în Elveția și 2 ani de zile am făcut și aici, în România. Acum nu mai avem o casă mare și nu mai avem posibilitate. Dar în Elveția, noi i-am oferit un loc unde să vină prima dată și să se liniștească. Să ne uităm împreună la problemele lor și să decidem dacă vor merge mai departe, de exemplu, într-un centru de resocializare sau dacă este o altă posibilitate unde ei poate să trăiască. Dar au fost și cazuri care au stat cu noi mai mult timp, deci nu am avut o regulă, ceva anume. Aici, în România, noi am stat împreună cu tineri de diferite proveniențe, de familii săraci, de la stradă, de la închisare. Și acolo, iarăși, deci depinde de persoană, depinde de situația ei. Unii au stat cu noi un an, alții au stat 2 ani, alții jumătate de an. Deci nu este ceva fix, pentru că fiecare om este diferit și are alte nevoi și alte posibilități.
Și când trebuie să renunțați la el, ce faceți?
Să renunțăm? Din ce cauză să renunțăm?
Adică, de exemplu, îl vedeți că nu se îndreaptă sau nu se pune problema în felul acesta?
Da, se pune problema. Noi întotdeauna am avut niște reguli foarte clare. Asta avem oricum și în familia noastră, sunt niște reguli bine stabilite și copiii noștri ei știu ce trebuie și ce nu trebuie. Și dacă nu fac ce trebuie, atunci are consecințe. Și așa este și cu tinerii care noi am primit în casa noastră. Este foarte important ca ei să știu ce trebuie să facă sau să știu bine regulile și să știu și consecințe. Dar noi credem că Dumnezeu ne dă mai multe șanse și așa facem și noi. Sau încercăm să facem, să dăm mai multe șanse. Chiar dacă cineva a greșit, de exemplu, s-a dus și s-a îmbătat, s-a dus și a plecat când nu trebuia, a venit acasă sau nu a venit acasă toată noapte. Se discută din nou, mai dăm o șansă și dacă vedem că nu se poate, au fost cazuri unde trebuia să spunem, nu mai se poate. Noi nu mai putem, că avem și noi limitele noastre și trebuie să protejăm și pe ceilalți. care vor să se îndrepte. Și dacă este cineva care tot timpul nu face ce trebuie, atunci deranjează și pe ceilalți. Și de aia trebuie protejați cei care vor și care se țin de reguli și atunci se poate merge mai departe. Dar au fost cazuri în care trebuia să spunem, nu mai putem.
Da.
Gata.
Spuneai și de experiențe frumoase pe care le-ați avut. Poți să aduci în discuție una dintre ele?
Da. O fată aici în Cluj, care a venit la noi de o familie cu multe probleme, ea a venit atunci în ultimul an de liceu, deci de seral. Nu mai avea nici curaj să termine seralul și noi am încurajat-o foarte mult să-și termine școala până la bacalaureat. A stat în acest an cu noi, a învățat și și-a terminat bacalaureatul. După ce a lucrat la noi și acum este căsătorită, deci are familia ei și noi toți suntem în contact cu ea și putem să zicem că s-a maturizat foarte mult. Deci este o femeie care a crescut foarte mult în credința, pentru că a experimentat dragostea necondiționată a lui Dumnezeu și a învățat să se accepte pe sine așa cum este, a învățat că Dumnezeu a iertat-o și a și învățat să slujească pe alții. Că asta este un scop pe care noi îl avem, că omul să vadă în ce situație este el, să fie ajutat și după aceea să fie învățat ca și el să slujească. Nu să se oprească numai la problemele lui, dar să meargă mai departe și ce a primit el să dea mai departe.
Bine, dacă crezi că mai este ceva legat de viața ta, de schimbarea pe care a făcut-o Dumnezeu în viața ta, de perspectiva ta de lucrare pe care o ai acum sau cea pe care o ai vis-a-vis de viitor, cred că dacă mai sunt amănunte de genul ăsta, poți să le adaugi acum.
Am mai vrut să povestesc cum am ajuns noi în România. Noi am iubit foarte mult lucrarea noastră în Elveția cu drogații. Am avut o biserică minunată, am avut foarte mulți prieteni și totuși am simțit că Dumnezeu vrea ca ceva nou să înceapă. N-am știut exact ce va fi. Soțul meu, el a început în anul 91 să vină în România de mai multe ori cu ajutoare și lui i-a plăcut foarte mult. Am venit și eu împreună cu el. Și prima dată nu mi-a plăcut deloc. Eu tot am dorit să ne întoarcem în Africa, pentru că acolo eu m-am simțit într-adevăr foarte, foarte bine. Și după 3 ani de adus ajutoare, de misiune aici, când am venit și ne-am întors în Elveția, soțul meu a zis că el nu mai se duce numai cu ajutoare, că el nu mai vede niciun sens în acest lucru. El crede că noi trebuia să ne mutăm în România și să stăm aici permanent, pentru că așa putem să ajutăm mult mai bine decât numai să aducem material. Prima dată nu am fost foarte încântată, dar totuși am zis că și eu vreau să mă gândesc și să mă rog dacă asta este voia lui Dumnezeu. Și soțul meu, el a fost foarte înțelept, el m-a lăsat în pace, nu a discutat tot timpul despre asta și amândoi ne-am rugat. Am și vorbit cu copiii noștri, am venit și împreună cu ei și după un an am hotărât să ne mutăm aici în România. Pentru că Dumnezeu a lucrat și la inima mea, că eu am devenit de acord să ne mutăm. Am venit aici în 94 și am început cu mai multe activități și pot să spun acum, după aproape 7 ani, că ne simțim foarte bine, ne simțim aici acasă și copiii noștri se simt foarte bine, ne-am adaptat bine la viața de aici, cu toate că este foarte diferită de viața în Elveția, dar ne-am găsit niște prieteni minunați, o biserică minunată și ne simțim foarte bine aici.
Mă gândesc la acest aspect. Astăzi, mulți dintre noi, dintre români, poate că am vrea să mergem într-o țară străină, într-o țară mai bună. Voi ați venit dintr-o țară mai bună, într-o țară mai săracă. Ce a fost în inima ta când ai luat această decizie?
Pentru noi, întotdeauna a fost important să facem ce vrea Dumnezeu, nu ce ne place nouă mai mult. Deci să avem o viață cât mai bună, comodă. Și noi am avut multe experiențe într-un anumit domeniu și am simțit că putem să aducem aceste experiențe aici în România. Și Dumnezeu are pentru noi o slujire. Dar am și experimentat că și noi putem să învățăm ceva de la oameni de aici. Noi nu numai dăm, noi și primim. Ce primim noi este multă dragoste, multă căldură și o viață mai simplă decât la noi. O viață mai, cum să zic, mai reală. Bineînțeles că și la noi oameni au probleme, dar în comparație cu problemele de aici, mi se par aceste probleme din noi, din vest, sunt niște probleme artificiale. Și copiii mei, care acum sunt adolescenți, ei spun mereu ce se bucură ei că cresc aici, pentru că sunt confruntați cu niște probleme reale și asta le face să se simt că au o viață reală și nu artificială.
Cum ai vrea să închei mărturia ta? Cu ce gând?
Eu cred că ce văd eu este că Dumnezeu lucrează aici foarte puternic între tineri. Și eu doresc să spun la cei care sunt puțin mai în vârstă sau care sunt și de vârsta mea, care sunt părinți și care au copii, să aibă încredere în copii și în tinerii lor, dacă au adolescenți, să aibă încredere în ei. Pentru că eu cred că Dumnezeu vrea să îi folosească pe ei pentru scopul Lui. Probabil ei vor trăi credința altfel decât părinții ei, într-un alt mod, se vor exprima diferit. Dar eu doresc să încurajez părinții să dea cât mai multă libertate posibilă și să nu le fie frică de schimbări. Pentru că eu cred că tineri creștini din România sunt un mare potențial, nu numai pentru țara lor, ci pentru alte țări din Est, să fie niște mesageri, să aducă vestea bună, nu numai în țară, și în alte țări. Deci asta doresc să spun mai ales celor care sunt părinți, celor care au copii și adolescenți, să se bucure de copiii lor și să-i încurajeze să ei să-L slujească pe Dumnezeu.
Mi-amintesc și de una din afirmațiile Scripturii care spune că fiii sau copiii sunt o moștenire de la Domnul. Și puține lucruri în Biblie sunt numite moștenire. În general sunt împărăția lui Dumnezeu, cuvântul Său. Și printre aceste lucruri veșnice, eterne, și copiii sunt o moștenire. Și într-adevăr, cred că trebuie privite cu multă maturitate creșterea copiilor și cu multă înțelegere și răbdare. Bine, vă mulțumim pentru participarea la emisiunea Drumul spre Casă.
Plăcere.
Ce pot să-ți doresc și ce putem să vă dorim vouă ca lucrători aici în România, decât ca Dumnezeu să vă țină și să vă ajute să vă duceți până la capăt ceea ce v-ați propus, lucrarea aceasta de a resocializa pe cei care au într-adevăr nevoie de asta. Stimați ascultători, vă mulțumim pentru atenția acordată. La revedere!
La revedere!